Vă invit să deschideți Sfintele Scripturi la cartea lui Iov, capitolul 13. Vom citi de la versetul 13 la 16. Iov, capitolul 13, pagina Bibliei 531. Să ascultăm cu bucurie cuvântul lui Dumnezeu. Tăceți! Lăsați-mă, vreau să vorbesc. Întâmple-mi-se ce mi s-ar întâmpla. Îmi voi lua carnea în dinți și îmi voi pune viața în joc. Da, chiar dacă m-ar ucide, eu tot voi crede în el, dar îmi voi apăra purtarea înaintea lui. Chiar și lucrul acesta poate sluji pentru scăparea mea, căci un nelegiuit nu îndrăznește să vină înaintea lui. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, prin bunăvoința lui Dumnezeu, continuăm și astăzi un mesaj în acest serial special aici în Biserica Emanuel și intitulat Valea Oaselor. Cum aminteam în diferitele mesaje pe care le-am rostit până acum, în ochii Domnului, lumea aceasta poate fi văzută în multe feluri. Și unul din aspectele în care lumea aceasta apare, datorită lipsei de vieți spirituale, este ca o vale a oaselor. Suntem într-o lume muribundă, o lume în care mulți, chiar dacă trăiesc, cum spune în cartea Apocalipsei, sunt morți. În lumea aceasta însă, nici Biserica lui Hristos nu este scutită de probleme, după cum tu și cu mine știm foarte bine. Avem tot felul de dificultăți. Avem tot felul de necazuri. Cei mai neprihăniți oameni ale lui Dumnezeu au avut experiențele lor. Iisus Hristos, omul desăvârșit, a fost acela care a trăit amărăciunea pomenirii, a trăit amărăciunea respingerii, amărăciunea foamei, setei, batjocurii, amărăciunea morții pentru alții. Iov este un om neprihănit, un om cu care Dumnezeu se laudă. Însă Iov este un om care a ajuns într-un necaz profund și a pierdut copiii 10 și a pierdut bogății imense și a pierdut sănătatea. Este plin de bube, din cap și până în tălpi. Și-a pierdut prietenii, a pierdut influența socială, a pierdut poziția socială. Iov a pierdut legătura cu Dumnezeu. În diferitele rugăciuni pe care le face, în diferitele intervenții pe care le face înaintea lui Dumnezeu, se vede limpede, se vede clar că Dumnezeu nu-i vorbește, Dumnezeu nu-i răspunde. Și Iov este amărât, este necăjit. Probabil așa ești și tu. Și eu am fost la fel atunci când în încercare, parcă mă rugam și, nu mai parcă, mă rugam și Dumnezeu nu-mi răspundea. Mi se părea că nu mă aude. Dacă v-ați uitat în textul Sfintelor Scripturi pe care l-am citit astăzi, în Iov 13, de la 13 la 16, versetul 15 l-am citit într-o traducere diferită. Puterea traducerii lui Cornilescu este mai lipsită de elementul limbii originale. Iov spune aici, în traducerea lui Cornilescu, versetul 15, da, mă va ucide, n-am nimic de nădăjduit. Dacă vă uitați în traducerea englezească, dacă vă uitați în traducerea Bisericii Ortodoxe Române, dacă vă uitați în alte traduceri, cuvintele lui Iov, de fapt, sunt acestea. Chiar dacă m-ar ucide, eu tot voi crede în el. Chiar dacă m-ar ucide, eu tot voi crede în el. Dar îmi voi apăra pricina înaintea lui. Pricina nevinovată. Și aceste cuvinte, această traducere pe care am folosit-o, este în armonie cu ceea ce Iov spune în alte pasaje. De exemplu, în capitolul 23 cu 10, el spune... Și în traducerea Cosnescu găsit similar, Și dacă mă va ucide, el știe ce cale am urmat. Și dacă m-ar încerca, aș ieși curat ca aurul. Aceeași idee este reluată în capitolul 19, versetele 23 la 27, unde Iov spune, chiar dacă rămân piele și oase, chiar dacă nu mai am carne, eu voi crede în Dumnezeu și numai atât îl voi vedea pe Dumnezeu. În Noul Testament, o poziție similară o prezintă apostolul Pavel. Aduceți-vă aminte de cuvintele mari pe care el le rostește sub influența Duhului Sfânt în Romani 8, 35 39, unde el întreabă, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Și am să enumer, necazul, strâmtorarea, prigonirea, foamea, lipsa de îmbrăcăminte, primejdia, sabia, moartea, viața, puterile demonice, circumstanțele prezente sau viitoare, înălțimile, adâncimile, îngerii, o altă formă de viață? Nu, nu vor fi în stare să ne desparte de dragostea lui Dumnezeu, care este în Hristos Iisus, Domnul nostru. Iov spune, chiar dacă m-ar ucide, eu voi crede în El. Deci ea, în această seară, pentru membrii bisericii Emanuel, în această zi, pentru dumneavoastră care ascultați mesajul în alte împrejurări, permiteți-mi să vin înaintea noastră cu acest cuvânt pe care l-am intitulat Credința din gura morții. Credința din gura morții. Și în primul rând, uitați-vă împreună cu mine la o presupoziție uimitoare pe care Iov o are, o presupoziție uimitoare pe care noi o avem de multe ori atunci când trecem prin încercări și mi se pare că nu mai auzim un cuvânt din partea lui Dumnezeu, nu mai vedem o ieșire. Iov face această afirmație, în traducerea Cozinescu, da, mă va ucide. Celelalte traduceri, chiar dacă m-ar ucide. Este uimitor să-L vezi pe Dumnezeu, care este dragoste desăvârșită, ca pe un tată care își ucide copiii nevinovați. Este uimitor să ai această presupoziție. Este uimitor. El este un Dumnezeu care poartă de grijă în toate privințele. Cuvântul pe care l-a rostit Dumnezeu cu privire la moarte este acesta. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Ezechiel 18 cu 20. Dar vedeți, indiferent cât de mare aș fi, cât de mare ai fi, apostol, profet, păstor, evanghelist, învățător, când necazul nu mai contenește, ai gânduri ciudate. Ai gânduri ciudate despre Dumnezeu. Această presupoziție uimitoare a lui Iov, a ta, a mea, că Dumnezeu ucide, că Dumnezeu este un tiran, că Dumnezeu este un tată care nu ține cont de copiii lui, are cel puțin trei dimensiuni. Prima este o dimensiune nebiblică. O dimensiune nebiblică. Știți foarte bine, din cuvântul Sfintelor Scripturi și din experiența personală cu Dumnezeu, Ioan 3 cu 16, cuvântul Domnului spune că lucrarea lui Dumnezeu este aceasta. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață eternă. De aceea, când pui acest cuvânt și această voie a lui Dumnezeu în fața ta și în fața mea, când o pui în fața lui Iov, presupoziția lui că Dumnezeu ucide, da, mă va ucide, da, mă omoară Dumnezeu, mă lovește Dumnezeu. Presupoziția aceasta este nebiblică. Pentru că Dumnezeu a știut că omul va cădea în păcat, de aceea, de atunci, Iisus Hristos s-a gândit să-și dea viața pentru noi. De aceea Iisus Hristos este prezentat în paginile Sfintelor Scripturi, mielul care a fost junghiat de la întemeierea lumii, Apocalipsa 13 cu 8. Și apoi, nu uitați că după ce El a venit în lumea noastră, Iisus Hristos spune, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă îmbelșugată, eu nu am venit să vă ucid, eu nu am venit să vă nimicesc, dar uite-te în sufletul tău astăzi și vezi dacă n-ai spus ca și Iov. Mă omoară Dumnezeu. Mă ucide Dumnezeu. Pe de altă parte, cealaltă dimensiune a presupoziției lui Iov este una ipotetică. Noi știm că Dumnezeu are putere să dea viață și să ia viață. Nici o îndoială asupra acestui lucru. Dar, frați și surori, doamnelor și domnilor, în special în aceste zile de terorism internațional, în aceste zile de păgânism islamic, în aceste zile când oameni, în numele lui Allah și în numele lui Mahomed, ucid ființe nevinovate, aș vrea să faceți o distinție clară între Dumnezeul Scripturilor, între Iisus Hristos, între Duhul lui Dumnezeu și Dumnezeul păgân al mahomedanilor, Allah și profetul lor mincinos Mahomed. Veți găsi martiri în lumea creștină, dar aceștia au murit pentru Hristos, au fost omorâți pentru Hristos, nu i-a omorât Dumnezeu, nici nu s-au omorât ei. Sinucidere nu este martiraj. Și de ceea ce se întâmplă în zilele noastre, și auziți la radio și la televiziune și citiți în presă, despre acești oameni demonizați și spălați la creier încât se duc și omoară suflete nevinovate, că au devenit martiri, lucrul acesta este o înșelăciune amarnică. Este o înșelăciune amarnică. Un martir este omorât de altcineva în numele lui Dumnezeu. Nu se omoară singur, nu se sinucide, nu omoară pe nimeni. Dar gândul lui Iov poate să fie o presupoziție, o gândire, o dimensiune ipotetică. Dacă vă uitați în cuvântul Domnului, în Psalmul 46, versetele 2 la 3, am să citesc ca să înțelegeți ce vreau să spun. Autorii acestui psalm, fiul lui Core, spun: de aceea nu ne temem, fiindcă Domnul este de partea noastră, de aceea nu ne temem. Chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mării, chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo să cutremure munții. Deci, ipotetic, imaginar, dacă vreți, pământul se clatină, munții se pot clătina, se pot scufunda în mare, ipotetic. Dar vreau să vă spun un lucru, chiar dacă mai există clătinare de pământ. Dumnezeu a făcut pământul ca să fie locuit, Isaia 45:18, Dumnezeu a scăpat pământul de apă, 2 Petru 3:5, Dumnezeu a făcut munții să rămână la locul lor, și nu o să se scufunde munții și nu o să se întâmple nimic. Dar chiar dacă s-ar întâmpla acest lucru, nu uitați, dacă se întâmplă, tu tot viu rămâi, tu tot în picioare rămâi, pentru că fiul lui Core spune, chiar dacă s-ar zgudui munții și s-ar duce până acolo încât să se arunce în mare, noi nu ne temem, pentru că Dumnezeu este scutul și adăpostul nostru, mărit să fie Domnul. Pe de altă parte însă, există o a treia dimensiune în presupoziția lui Iov și cred că este o dimensiune profetică. Una profetică. Ascultați ce zice Iov. Da, mă va ucide. Sau în traducerea pe care am folosit-o, chiar dacă m-ar ucide. Este foarte posibil că Iov, spunând aceste cuvinte, a profețit. Și aluzia profetică pe care o face este cu privire la Mântuitorul Iisus Hristos. Singurul, notați acest lucru și fiți atenți la felul în care frazez, ca să înțelegeți ce spun. Singurul om pe care l-a ucis Dumnezeu. Știți care este? Omul Iisus Hristos. Iată, ați auzit bine. Singurul om pe care l-a ucis Dumnezeu este omul Iisus Hristos. Căutat în istorie, n-a mai ucis pe nimeni. Ca să înțelegeți acest lucru, Isaia 53:10. Cornelescu traduce în felul următor. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Dați-mi voie să vă citesc traducerea englezească, care din nou este mai apropiată de sensul limbii ebraice. Și ascultați ce spune traducerea englezească. Am să citesc în engleză. It pleased the Father to kill him and to bruise him. Ați auzit? A plăcut tatălui să-l omoare. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, traduce Cornilescu. Singurul om pe care, dacă vreți, l-a ucis Dumnezeu, a lăsat să fie omorât, a fost omul Iisus Hristos. Și a lăsat să fie omorât, așa cum spune în cuvintele profetice ale lui Iisus strigate prin David din Psalmul 22, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit și pentru ce te depărtezi fără să-mi ajuți și fără să-mi asculți plângerile? În tine se încredeau părinții, se încredeau și îi zbăveau, strigau către tine și erau scăpați, se încredeau în tine și nu rămâneau de rușine, dar eu sunt vierme, nu om. Domnul Iisus Hristos a murit. Și vreau să știți acest lucru. A murit de la Tatăl, a murit de la Duhul Sfânt și a murit de la sine, nu de la romani și nici de la evrei, chiar dacă el l-a răstignit. Pentru că aduceți-vă aminte de fapt ce spune omul Iisus Hristos în Ioan capitolul 10, versetele 17 și 18. Tatăl mă iubește, fiindcă am puterea, atenție, am puterea să-mi dau viața și am puterea să o iau iarăși. Nimeni nu mi-o ia cu sila. Nu s-a născut roman, nu s-a născut evreu, nu s-a născut călău, nu s-a născut putere de stat în stare să mă omoare pe mine. Mor eu când vreau și mă ridic când vreau. Pentru că moartea care trebuie să apară în univers pentru răscumpărarea voastră este moarte de Fiul de Dumnezeu, nu este moarte de om obișnuit. De aceea Iisus Hristos rămâne Mântuitorul adevărat, slăvit să fie numele Lui. Și cuvintele lui Iov, în felul acesta, capătă o dimensiune profetică. Da, mă va ucide, dar eu tot în el mă încred, pentru că singurul care a spus aceste cuvinte și a însemnat aceste cuvinte, exact cum au fost spuse, din nou în Psalmul 22. Strică-te tine și nu-mi răspunzi, te caut noaptea și nu-mi răspunzi. Dacă cercetezi scripturile și ți le pun în față, părinții noștri, părinții mei, s-au rugat și au strigat către tine și i-au izbăvit. Dar eu în fața ta sunt un vierme, nu om, mă strivez, în jurul meu sunt bivol, sunt câini, sunt lei, dau târcoale, mă lovesc, curge din mine apa, mi s-a topit inima în mine, împărțesc cămașa mea la sorți.
Totuși, tu ești cel sfânt.
Ați auzit? Pentru el Dumnezeu a rămas sfânt, mărit să fie Domnul. Eu profețește practic, chiar dacă mă ucide, el este cel sfânt. Și singurul care a putut să spună aceste lucruri cu adevărat a fost omul Iisus Hristos. Deci, în primul rând, Iov face o presupoziție fantastică, uluitoare. Da, mă ucide! La prima analiză, această presupoziție este falsă, este nebiblică, pentru că Dumnezeu nu ucide oameni. Dumnezeu mântuie oameni. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Pe de altă parte, este ipotetic. Da, Dumnezeu poate să îngăduie ca cineva să moară. Dar chiar dacă ai fi în circunstanțe în care munții se clatine și valurile mări se ridice, fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi, pe cel este lângă tine să te izbăvească. Pe de altă parte însă, presupoziția aceasta lui Iov practic capătă o dimensiune profetică, pentru că în aceste cuvinte este o aluzie profetică la moartea singură din univers, în care omul Iisus Hristos a murit din mâna lui Dumnezeu, a murit el din mâna lui, pentru că el este Dumnezeu, și astfel a fost posibilă răscumpărarea ta, răscumpărarea mea. În al doilea rând, după ce am văzut o presupoziție uimitoare, ia să vedem o rezoluție și mai uimitoare. O rezoluție și mai uimitoare. O hotărâre, dacă vreți, și mai uimitoare. Vedeți cum spune el? Totuși voi crede în el. Asta este rezoluția lui. Totuși voi crede în el. Chiar dacă mă ucide, nu mă dau înapoi. Voi crede. Soția lui Iov l-a împins să blasteme pe Dumnezeu. Iov 1 cu 9 și 10. Prietenii lui l-au împins să creadă că este pedepsit de Dumnezeu pentru păcate pe care el nu vrea să le mărturisească. Satan a crezut că Iov se va lepăda de Dumnezeu dacă lovește în el. Deci Iov este în gura morții. Și aici, în gura morții, chiar dacă se simte că Dumnezeu nu-i mai răspunde și Dumnezeu nu-i mai vorbește, și în seara aceasta aici, în Biserica Emanuel, și în ziua de astăzi, în fața radioului sau a mesajului ascultat pe bandă magnetică, dacă te simți că de multă vreme suferi, de multă vreme gem, ești un om neprionit, slujești pe Domnul, iubești pe Dumnezeu, ai făcut tot ce atârnă de tine ca să stai în fața lui Dumnezeu ca și eu, și Dumnezeu încă nu ți-a răspuns, aș vrea să te încurajez și să-ți adun puterile și împreună cu Iov, împreună cu mine în seara aceasta, care îți vestesc Evanghelia, să faci această hotărâre, această rezoluție în fața Domnului. Eu tot în el am să mă încred. Dar de ce vreți să-mi creadă Iov mai departe în Dumnezeu? Sunt câteva lucruri. Eu mi-am notat 4 pentru dumneavoastră. Primul, vrea să se încreadă mai departe pentru că Dumnezeu este eliberatorul nostru. Psalmul 34 cu 4. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-a izbăvit din toate temerile mele. Din toate temerile mele. Frați și surori, doamnelor și domnilor, ascultați bine cuvintele psalmistului. Eu am căutat pe Domnul și Dumnezeu nu m-a izbăvit selectiv din anumite probleme. Nu m-a izbăvit selectiv. El nu este un Dumnezeu care poate numai cancer, care poate numai probleme de familie. El nu este un Dumnezeu care să fie comparat cu Dumnezeii Egiptului. Când la un moment dat au ajuns în fața lui Faraon, au fost nevoiți vrăjitorii, cei ce se închinau diavolului și puterilor demonice, să zică: am putut noi face păduche, am putut noi face turturele și am putut noi face de toate, dar aici, ce este aici? Aici este degetul lui Dumnezeu, peste asta nu putem trece. O, glorie Domnului! Avem un Dumnezeu care te poate elibera din toate, din toate, din toate temerile tale. De aceea eu fac această rezoluție, am să mă încred în El. Pentru că știu că El este eliberator. Și dacă nu m-a eliberat până acum, dacă nu mi-a făcut dreptate până acum, nu nimic. Mi-o face mâine, mi-o face de seară, mi-o face în clipa următoare, pentru că El veghează asupra mea. Glorie Domnului! Nu numai atât că este eliberator, El este refugiul nostru. Și al doilea gând care l-a putut determina pe Iov ca să facă această rezoluție uimitoare, eu tot am să mă încred în El, este că Dumnezeu este refugiu, este adăpost, dacă vreți. Psalmul 63 cu versetul 7. Căci Tu ești ajutorul meu și sunt plin de veselie la umbra aripilor Tale. Aceleași cuvinte le găsiți în Psalmul 91. Într-o lume a grozii ca cea contemporană, într-o lume a terorismului ca cea contemporană, într-o lume a războiului ca cea contemporană, într-o lume în care bântuie ciuma și groaza și frica de armă biologică și armă chimică, într-o lume de felul acesta, frați și surori, doamnelor și domnilor, nu există costum de cauciuc, nu există costum de nylon, nu există costum inventat de oameni, nu că acestea sunt rele. Protecția reală este Dumnezeul oștirilor. El este protecție. În Psalmul 91 spune că El ne izbăvește, versetul 14, ne ocrotește, același verset, ne răspunde la rugăciuni, versetul 15, stă alături de noi în strâmtorare, ne dă un nume bun, ne dă viață lungă, ne dă mântuirea Lui, este prezent lângă noi, mărit să fie Domnul.
Este refugiu, este refugiu. Și pentru că este refugiu, aduceți-vă aminte ceea ce poate ați citit sau m-ați auzit spunând în această biserică, și o să auziți lucrurile repetându-se la primul război din Golf, 1991, din acei 500.000 de soldați care s-au dus în Golf, au căutat refugiu în Dumnezeu, 100.000 de oameni s-au botezat și au făcut legământ cu Domnul Iisus Hristos, 100.000. Și pentru că n-au avut unde să-i boteze acolo în mijlocul deșertului, ați văzut cum arată, nu pentru că vedeți scene la televiziune, pentru că n-au avut unde să-i boteze, guvernul american a pregătit niște baxe mari, niște sicrie, dacă vreți, niște baxe mari în care se poate să pună câte 4 morți în caz că se întâmplă mortalități, cazualități. Și au umplut aceste sicrie cu apă și lucrătorii, capelane care au fost acolo în deșert, au botezat 100.000 de oameni în aceste sicrie, pentru că a boteza înseamnă să mori împreună cu Hristos, nu? La ora actuală, dacă ați urmărit știrile și dacă le-ați ascultat cu atenție, Fox, inclusiv pe CNN, s-a dat această știre și mi-a părut bine că s-a dat această știre după cum este deliberat acest post de televiziune, CNN. Lucrătorii creștini de aici din Golf au un succes extraordinar, pentru că adăpost, refugiu este Dumnezeu. Și au venit, spune, soldați într-un număr neașteptat de mare să facă legământ cu Hristos și să fie botezați. N-au avut sicriile care în trecut ca să poată să facă aceste boteze și reporterii au spus că au luat saj de nisip. Exact cum auziți, saj de nisip, au construit niște patrate cu acest saj de nisip, au pus nylon dinăuntru, au umplut cu apă și au botezat în numele Domnului Iisus Hristos. Se poate, nu? Căci Domnul este refugiu, mărit să fie Domnul. Iov alege să facă această rezoluție, pentru că știe că Domnul este refugiu. Apoi, în această rezoluție, Iov alege să se încreadă în Domnul, pentru că Dumnezeu este bun. Nu vă spun ceva nou, dar în seara aceasta, când auziți că Dumnezeu este bun, o să auziți ceva nou. Psalmul 66, versetele 16, 17 și 20. Veniți de ascultați toți cei ce vă temeți de Domnul și vă voi istorisi ce a făcut El sufletului meu. Am strigat către El cu gura mea și îndată lauda a fost pe limba mea. Binecuvântat să fie Dumnezeu care nu mi-a lepădat rugăciunea și nu mi-a îndepărtat bunătatea Lui. Nu mi-a îndepărtat bunătatea Lui. Dar cum este această bunătate? Și aici aș vrea să auziți ceva nou. Psalmul 63, versetele 3 la 4. Fiindcă bunătatea Ta prețuiește mai mult decât viața. De aceea buzele mele cântă laudele Tale, Te voi binecuvânta dar toată viața mea. Frați și surori, doamnelor și domnilor, am să repet, pentru că sunt sigur că încă n-ați ajuns să pătrundeți dimensiunea acestor cuvinte. Fiindcă bunătatea Ta prețuiește mai mult decât viața. În evaluarea noastră omenească, darul cel mai mare este viața. Nu este așa? Tocmai de ce a murit Iisus Hristos? Ca noi să avem viață. Dar vreau să vă spun că ceva mai mare decât viața este bunătatea lui Dumnezeu. Și Iov a zis, am să mă încred în Tine pentru bunătatea Ta, dar de ce? Ce însemnează această bunătate?
Să vă explic ce însemnează, de ce e mai bună bunătatea lui Dumnezeu decât viața chiar. Dacă este aici cineva în această seară, dacă este în fața radioului astăzi cineva, sau în casă ascultând mesajul acesta, și este un om mare, este un om influent, este un om de care depind ceilalți, dar nu-l cunosc pe Dumnezeu, și omul acesta spune, am de toate, aceasta-i viața, aș vrea să-ți spun, dragul meu, ești cel mai nenorocit om de pe pământ. Pentru că poți să ai toate lucrurile, poți să ai toate averile, dacă n-ai bunătatea lui Dumnezeu ca să ai iertare de păcate, ești un om mort! Ești un om mort! E mai rău decât cancerul, e mai rău decât AIDS, e mai rău decât orice neputință. Bunătatea lui Dumnezeu face mai mult decât viața. La ce ți-ar ajunge, dragul meu tânăr, să fugi de acasă și să trăiești ca un derbedeu sau ca o vagaboantă și să stai în droguri și în beții și în adulte și să spui, m-am eliberat, am scăpat de părinți, am găsit viața. Dacă n-ai bunătatea iertării lui Dumnezeu, ești mort, ești terminat, iadul, ăsta este locul tău. Degeaba fugi de lângă soție și spui, am găsit viața, am găsit iubirea sufletului meu. Degeaba pleci de lângă soț și spui, am găsit pe altcineva, am găsit iubirea sufletului meu. Ai găsit iadul. Ai găsit iadul. Și dacă te simți vinovat de aceste stări și stai în fața Evangheliei lui Hristos, aș vrea să-ți aduc aminte, dacă este ceva mai scump decât viața, mai bun decât viața, este bunătatea lui Dumnezeu. Și această bunătate supremă a lui Dumnezeu te cheamă la pocăință. Cuvântul Domnului spune, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu și îndelunga lui răbdare te îndeamnă la pocăință? Doamne, ai milă de noi. Ai milă de noi, Doamne. Iob? Și-a dat seama. Mai bine mă încred în el și de mă ucide, dar să am bunătatea lui, de mor, să mor iertat, să mor mântuit. Iov s-a uitat bine în sufletul lui și a mai găsit, cred eu, încă o dimensiune în Dumnezeu ca să facă această rezoluție. Am să mă încred în el și de mă omoară. Și anume, Iov a descoperit, după cum trebuie să redescoperi tu, că Dumnezeu este unul care se răzgândește. Și mi-a plăcut că cei de la stație au venit la mine să mă întrebe în timpul serviciului. Frate Gog, îmi găsi ceva acolo pe PowerPoint. Dumnezeu se răzgândește, dar e teologic. E teologic, nicio grijă. Și îmi pare bine că sunt atenți. Dumnezeu este unul care se răzgândește. Exod 32, versetele 9, 10 și 14. Domnul a zis lui Moise, văd că poporul acesta este un popor încăpățânat. Fiți atenți. Acum lasă-mă. Mânia mea s-a aprins împotriva lor. Am să-i șterg de pe fața pământului. Dar Domnul s-a lăsat de răul pe care îl spusese că vrea să-l facă poporului său. O, glorie Domnului! Iov a zis, știi ce? Și de mă omoră, mă încred în el, dar dacă se răzgândește. Nu-i bine să ai un astfel de Dumnezeu? Dar dacă se răzgândește. Și mulțumim Domnului că se răzgândește. Și dacă în seara aceasta, aici, în Biserica Emanuel, dacă în ziua de astăzi asculți acest mesaj și conștiința te mustră pentru că e păcat acolo, este răzmerit acolo, este rebeliune, neascultare de părinți, înșelăciune a soției, a soțului, a bisericii, asuprirea semenului, știi care este sfârșitul tău? Poate nu-ți place să auzi, dar îți spun cu dragoste. Sfârșitul tău este iadul. Punct. Nu te scapă niciun preot, niciun păstor, nici o slujbă bisericească. Sfârșitul tău este iadul, dragul meu. Dar Dumnezeu se poate răzgândi. Cuvântul Domnului spune așa, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar fiindcă păcătuiți, vă aduc aminte, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El este jertfa de răscumpărare pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, pentru ale întregii lumii. Deci, ia, dragul meu, dacă te pocăiești, Dumnezeu se răzgândește și în loc să-ți dea iadul, îți dă raiul său binecuvântat. Mărit să fie Domnul! Vedeți, aceasta îl încurajează pe Iov. Aceasta mă încurajează pe mine. Aceasta trebuie să te încurajeze pe tine. Și de mă ucide. Tot mă încred în el. Tot mă încred în el. Pentru că e liberator. Este refugiu. Este bun. Bunătatea lui face mai mult decât viața mea. Și dacă mor, măcar să mor mântuit. Dar Dumnezeu
are acest obicei să se răzgândească și aș vrea să-ți spun, dacă ești aici și știu că diavolul vine la urechea ta, la inima ta, dă-mi voie să-ți spun cum a venit diavolul la tine în seara aceasta, pentru că ești vinovat. Pe tine nu te mai iartă nimeni. Pentru tine nu există iertare. Asta este cuvântul diavolului. Aș vrea să spun următorul lucru. Dacă Dumnezeu a iertat pe alții, Dumnezeu nu este părtinitor. Nu caută la fața omului, te iartă și pe tine dacă te întorci la el. Ascultați ce spune Sfântul Apostol Petru. În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam, cine se teme de el și lucrează neprihănirea, este primit de el, mărit să fie Domnul. Este cuvântul din Fapte 10, 34 la 35, de aceea întoarce-te la el. În al treilea rând, dascălul moarte. Ce învățăm de aici? Ce învățăm din cuvintele lui Iov? Ce poți tu să înveți astăzi? Ce pot eu să învăț? O lecție întreită. În primul rând, la gura morții se întărește credința. Dacă ești în gura morții, este locul unde ți se întărește credința, este locul unde mi se întărește credința. Haideți să vă pun câteva întrebări. Când, spuneți-mi, răspundeți-vă inimile dumneavoastră, când faci legământ cu Dumnezeu mai mare de a-L sluji și de a umbla în ascultare? Când îți merge bine sau când ești la gura morții și zici, dacă mă scapă Domnul și de aici, ce faci? Aduci zeciuiala la casa Domnului, așa-i? Dacă mă scapă Domnul și de aici, nici o aventură de aici încolo. Dacă mă scapă Domnul din situația aceasta, am să slujesc în biserică. Dacă vine Dumnezeu în ajutorul meu, acum, nu mai lipsesc de la cor, nu mai lipsesc de la biserică, nu mai lipsesc de la fanfară, nu mai lipsesc de la orchestră, nu mai întorc spatele. Amin? Avem oameni care se pocăiesc. Așa se pocăiesc, adică nu. Atunci, la gura morții se întărește credința. De aceea, zice Iov, și de mă omoră, și de mă omoră, eu am să mă încred în el, numai să scap, am să-l slujesc, am să aduc mai mult, exact cum a spus omul acela care, vameșul acela care s-a întâlnit cu Mântuitorul Iisus Hristos și a cărui nume este Zacheu. Și dacă am năpăstuit pe cineva, cum voi face? De 4 ori dau mai mult, numai să-L văd pe Domnul că se îndure de mine. Numai atât, numai această lecție. La gura morții te redescoperi pe tine. Te redescoperi pe tine. Pentru că uitați ce spune versetul 15 și 16 din pasajul pe care l-am citit. Îmi voi apăra purtarea în fața Lui, căci un nelegiuit nu îndrăznește să vină înaintea Lui. Frați și surori, doamnelor și domnilor, ascultați-L bine pe Iov. Și de mă ucide, eu am să cred în el mai departe, dar să nu creadă Dumnezeu că tac. Am să continu să-mi apăr pricina în fața lui, pentru că uitați ce spune el. Eu nu cred că un nelegiuit stă în fața lui. La gura morții te descoperi pe tine exact cum ești. Și eu știe, n-am păcătuit. Nu sunt un nelegiuit ca să n-am curajul să mă duc în fața lui Dumnezeu. Nu! Întrebarea mea pentru tine este aceasta. Poate te găsești în gura morții. Ai curajul să te privești și să vezi cum ești? Ai curajul să vezi caracterul tău? Ceea ce numesc eu caracter în cuvintele lui este purtarea. Îmi voi apăra purtarea în fața Domnului. Îmi voi apăra integritatea. Dacă vezi pete în purtarea, în integritatea ta, din nou, avem un mântuitor și un mijlocitor pe Iisus Hristos, care ne poate reda caracterul, care îți poate reda caracterul. Și în gura morții este bine caracterul tău și al meu să fie sfințit de Domnul. Amin? Și apoi, cel de-al treilea aspect, dascălul moarte, este acesta, că în gura morții redescoperi pe Dumnezeu. Ce spune Iov? Căci un nelegiuit nu îndrăznește să vină înaintea lui. Ce spune Iov prin aceasta? Prin aceasta spune, eu știu că Dumnezeu este sfânt.
Și știu că atunci când un copil al lui, care e neprionit, vine în fața lui cu rugăciune, nu o să fie omorât de Dumnezeu. Dimpotrivă, o să fie ascultat. Îndrăzneala pe care o avem la el este aceasta, că dacă cerem ceva după voia lui, ne ascultă. 1 Ioan 5:14.
Deci, frați și surori, doamnelor și domnilor, în gura morții, redescoperă-L pe Domnul. Dumnezeu este un Dumnezeu al celor sfinți. Dumnezeu este Dumnezeul tău și al meu. Dumnezeu este un Dumnezeu care iartă și Dumnezeu este acela care a zis, cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi. Deci dacă ești aici și ești la marginea gropii, la gura gropii, aș vrea să te încurajez. Dumnezeu este un Dumnezeu drept. Nu este ca un om care să uite de făgăduințele lui. Nu se aseamănă cu tine sau cu mine ca să facă o promisiune și să nu urmărească, să se împlinească acea promisiune. Deci cuvântul Domnului ne spune că atunci când vii la El, El îți dă pacea aceea care întrece orice pricepere și care îți păzește inima. Filipeni 4:7. Ești la gura morții? Ești la un pas de groapă? Ai ajuns la concluzia că Dumnezeu te omoară? Dumnezeul pe care eu ți-l vestesc și Dumnezeul pe care l-a crezut Iov este Domnul vieții. Dumnezeul pe care eu ți-l vestesc este Dumnezeul Scripturilor, despre care spune, bunătatea Lui este mai mult decât viața. Și astăzi, în fața măreției Lui, fiindcă inima ta te condamnă, chiar dacă ai zis, am găsit viața, fiindcă ai vinovăție, ai găsit moartea. Însă Dumnezeu este în stare să-ți dea viața, este în stare să te ierte. Deci aș vrea să te încurajez să-i spui, Doamne, ai milă de mine. Aduc înaintea ta viața mea, casa mea, familia mea. Eu știu că tu nu mă omori. Eu știu că tu îmi dai viață. Mă pocăiesc. Fă ca bunătatea ta să însemne pentru mine iertare și pace. Ne ridicăm în picioare. Și stând în fața Evangheliei Lui, chiar dacă ești la gura morții, nu uita că ești în fața lui Dumnezeu. El este stăpân și peste moarte. Pentru că vine o zi în care El va porunci și morții și va zice, dă înapoi ce te-am îngăduit să iai. Și de acolo te scoate înapoi Dumnezeu. Este glorios să cunoști un astfel de Dumnezeu, să-L chemi în casa ta, în viața ta, în familia ta. Aș vrea să te încurajez să te rogi pentru orice problemă, pentru orice cauză, pentru orice situație.